Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Aptuveni pusotrs tūkstotis gavilnieku Latvijā šodien svin savu vārda dienu Henrieta, Jete, Enriko un Henrijs. Henrietas 56 Latvijā dzīvo savā pasaulē, vispirms domā par sevi un pārdzīvo katru neveiksmi. Jetes 123 un ar katru gadu paliek karvien vairāk, viņu raksturo možums un optimisms, kas neļauj lieki domāt par sūro ikdienu. Enriko, 140 Latvijā, vispusīgs talantīgs, arī nemierīgs un ļoti rosīgs cilvēks. Ar abām kājām stāv stabilu uz zemes un atšķirīgi raugās uz lietām pasaulē. Un Henrijs, šīs dienas populārākais vārds, 1285, emocionāls, arī viegli prātīgs, arī praktisks un diplomātisks. Tik dažāds. Sveiciens visiem šīs dienas gaviļniekiem un gaviļniecēm vārda dienā. Arī dubulto vārdu nesātājiem, nesātājām un, protams, alternatīvā kalendāra gaviļniekiem. Arī, protams, sveiciens ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā. Tur šodien 7. maijā Boreiko, Kokarevići, Kaļvas un Skuteļi. Tie uzvārdi, kas var svinēt savu uzvārdu dienu. Ir arī vairāki īpašie sveicieni un viens no tiem sveiciens Martai Švirevičai un Mārai Švirevičai dzimšanas dienā. Sveic draugi, kuriem benzīns un braukšana asinīs apvienojušies un paslēpušies zem viena klāna. Jūs jau sapratīsiet droši vien paši. Un vēl sveiciens prāvestam Pēlam Kamolam dzimšanas dienā. Arī. Sveiciens labākajām māsām Martai un Mārai dzimšanas dienā sveic brālis Jānis. Vēl autopilots sveic vēja māsu un brāļa māsu dzimšanas dienā sveicienus sūta brālis autopilots. Un vēl kāds sveiciens Martai un Mārai skaistā dzimenē šodien, nu šķiet, ka Martai un Mārai šodien daudz, tiešām patiesi daudz sveicienu par to prieks. Lai Harley Davidson modinātais modinam, lai ausis priecēs skaistā Audi 5 cilindru dziesmā, lai acis priecēs skaistā BMW gaita, lai Martai un Mārai skaistākā dzīmenes šodien. Sveicienu no auto brāļu un moto brāļu. Nu re, tik daudz sveicienu. Radio Skonto.